Zikintzeko preste ez bazaude, hau ez da zure podcasta. Ongi etorri.
Klak, gazte ahotsa lehen lerroan.
Pentsatuta ziren Suezeko kanala, segunda bastante, baina gero, egin dira horren beste meme de historia ja, ez igual pixkan nekagarri. Edo udaberria eta guraldi ona. Baina, ojo, betezuk bi minutu guraldi onari buruz.
Ordu aldaketa, izan daitek.
Ordu aldaketa. Egizu ordu aldaketa dela Frankoren mobidat. Franko alemanekin eta ez dakit oso ondo, baina. Eta izorratzen duela pila bat kotxean orain. Zemala hostia, ordua beti gaizki.
Zuez da oso parretik,
Ez, ez, zuentzako, betiko piloto. Gimnasioari buruz, lehenengo egunako gogorrak direla, ez hasierei buruz bizkatz.
Asteari buruz.
Bai, astelenak, gogorra da, astea. Vale, astea, txo, metafora bada. Edo uniko lehenengo eguna. Edo hori, musika instrumentu bat edo gitarra ikasteko lehenengo egun hoiek senditzen zarela inutil, kompletoa, horri buruz. Ez dakit. Osa, hasierei buruz, bere horretan.
Edo errege kopari buruz.
Vale, errege kopa, orain dena dela bi bando.
Azteik erreala.
Edo King Kong eta Godzilla. Ez dugu zegoen Twitterren da, kirsten mobida. Team King Kong edo Team Godzilla. Ematen du gratu hartzula bat edo...
Metafora bat.
Bueno, zer.
Bueno, lase ez.
Bueno, vale, venga. Hasiko gara, egingo dugu olako goza labur bat, hasieri buruz eta fuera.
Vale, grabatzen dago, eh.
Benetan. Eraginek, Bilboko gazte prekarizatuen taldeak, gazteok seguimos a lo nuestro jardunaldiak egin zituen aurreko larun batean hiriko bihotzean. Areatzan. Gazte langileen esplotazioa eta prekarizazioa agenda politikoaren erdigunean kokatzea izan zuten sede jardunaldiek. Mobilizazio batekin eman zioten bukaera arratsaldeari. Ez dira garaionak gazte izateko. Heldutzen garenean hitz egingo dugu, baina argi dago miserian belaunaldi bat gehiago garela. Ostiralean, Ipar Euskal Herriko kulturgintzako sektorean hitzatako kideek, Baionako Michel Portal antzokia okupatu zuten. Haien aldarrikapena, kulturguneen berehalako irekiera. Urriaren bukaeratik daude kulturguneak itxita bertan. Eta kulturgileen artean ez ezik, ezinegona nabaria da gizarte osoan. Oraindik badago etxetik lanera eta lanetik etxera joatearekin aski dugula uste duenik, tamalez. Urrunegi joan gabe, Bernat Etxepare Lizeoko hezitzaile den Oierroak aurreko ostiralean izan zuen auzia Baionan. Frantziar estatuan duen lurralde debekua eta filiait fitxategiko neurriak urratzeagatik auziperatu zuten noa. Baionako prokuradoreak 4 hilabeteko kartzel zigorra proposatu zion arren, Oierrek ez du proposamena onartu, eta Pariseko auzitegian errekurtsoa sartu du ezarri zioten debekua bertan bera gelditzeko eskatuz. Okupazioen afera ez da Ipar Euskal Herrian gelditu azken astean. Sos ostalaritzak Donostian kokatuta dagoen Lakuako egoitza okupatu zuen astelenean. Eusko Jaurlaritzari hain egoera lazgarriaen aurrean irtenbideak bilatzea eskatu dio berriz ere. Proposamenik ez da falta. Zergen gutxitzea, erteen inguruko irregulartasunak zuzentzea, zer eta nola egin esan da ere, ez dakite kasurik egiten batzuk. Angelun, bizi mugimenduak ditutako deialdira 450 lagun inguru batu ziren asteburuan. Larrialdi klimatikoaren dimentsioetara egokituko den klima lege bat exigituz. Bide batez, bizikleta bide seguru eta iraunkor baten aldeko aldarria berekarri zuten mai gainera. Bistakoa da mugimendu ekologista geroz eta indartsuago dagoela gurean. Beraz, jarrai dezagun lanean. Albisten atalau ahoz apore hobe batekin izteko hementxe berri erdi gozo bat. Ego eta Ipar Euskal Herriaren arteko zenbait muga ireki dituzte, hiru pasabide zehazki. Sara eta Zugarramurdi artekoa. Sara eta Etxalar artekoa. Eta Sara eta Bera artekoa. Beste bostek itxita jarraituko dute momentuz, ea noiz arte. Guk fikziozko mugen itxiera eta Euskal Herriaren banaketa inposatua salatzen jarraituko dugu. Urrengo larun bat arratsaldean, adibidez, Nafarroa eta Gipuzkoa arteko mugan elkarretaratzea deitu dute Ego Lapurdi, Bidasoa eta Bortzirietako herritarrek.
Egin klak.
Sare sozialetan ikusiko zenuten aste honetan, unibertsitateko mamuari buruz ibiliko garela, baino inork ez dezala pentsa denik, ba, bueno, hortik aurkitu dutela Kasper edo olako mamu beldurgarri bat. 18 urteak betetzean, unibertsitatera joateko sortzen zaigun beharraz eta horrek sortzen digun tentsioaz hitz egingo digun Nereak.
Lokatza zapaldu, errora jo.
Euskal Gazteok jarritu behar dugun hezkuntza sistema ez da perfektoa. Ez da inondik inora bez ikasleen neurrire einde. Hori gauza jakine da, eta gitxik ipinten deurie dudan. Hezkuntza sistemek hainbat modutan jasartzen deuriez gazteak. Bai, zuzen-zuzenen euskeraz ikestea oztopatzen deurielako adibidez, bai, zeharka badabe ikasleak presio nau eta hartaldean parte izetera bultzatzen deurieselako. Eskola, ikastola, liseoa, institutoa, kolegioa, danok egon gara olakoren baten gitxienez. Bueno, eta gero unibertsitatera, ez? Hori da markatzen duzkuen bidea, hori atoketan dana. Unibertsitatearen mamua derrigorrezko hezkuntzagan amaiera aldean agertzen jaku ikasleoi. Baina aurretik be eiten dozku kukuren bat edo beste. Bestela ez da posible denok horren barrenetuta ukitea jarraitu beharreko bidea unibertsitatea dala. Eta gainerako aukerak, bagaitasunik ez dekien entzako, be planak. Eta unibertsitatean bertan, be ez tegu edo zein ikasketak balio. Ezin da konparau, ingenieritzaren bat edo zuzenbidea ikestea, gizarte hezkuntza edo arte ederrak ikesteagaz. Jenteak ez tegu aurpei bera ipinten, erizaintza ikasle batek bere ikasketen berri emoten dutzenean, eta gazte batek politika zientzia ikasten duela azaten dutzenean. Eta alako jarrerek, aurreritziak eta batez be presiñoa sortzen dutzie ikaslei. Bereziki gazteenei. Laster hasiko direz batxilergoko bigarren mailako gazteei txapa sartzen. Ez badirez ja hasi, selektibitatea eta basoa direzela eta estirezela. Baina esan dako moduen, unibertsitatean mamu hori askoz beharina agertzen da ikaslen bizitzan. DBH dabil ikesten peio, eta badeko zer kontau gaian inguruan.
Bai, gehien bat irakaslan presioa, ze askotan askori jakin gabe aukerak hartzea behartzen gaituzte. Da, nire adeinekoak normalan ez dakikun hona egin nahi dugun lan, edo FP edo batxillera egin nahi dugun. Nire kasuan nahiko argideko zer egin nahi dudan, baina artearen inguruan ez dostie informazio askorik eman institutoan. Nire kezka nagusiak gustuko duen gradua ikastea eta ordaindu alizatea dira. Ni orain hau laugarren debatxa maitzen, eta datorren urtean ziurrenik batxillergoa ingo dut, baina nire betiko instituten dauzenak ez zaizkit asko interesatzen. Ni arte batxillergoa egin nahi dut zine munduko zozer ikasteko eta batxuten ba erabaki hauek beste traba bat izaten direz, adibidez eskolak edo unibertsitate pribatuak eta garastigoak izaten direlako. Ematen diguten informazio gehien unibertsitatera buruzko izaten da, eta bide gehiago daude ze mundu guztiak ez da unibertsitatera joatea erabakitzen. Gainera nik uste dut beste aukerak ez daudela ondo ikusita, ze adibidez FP-ra doazenak askotan tontotxatarte hartzen dauri ez. Ba, nik unibertsitatean irarrebaren esperientziarekin lotzen dut, ze bera arte derretako bigarren mailan dau. Eta honek be niri laguntzen nau ze antzerako guztiak deko guzt.
Behin unibertsitatera heldute be, kontua ez da asko aldatzen. Esan dago moduen, alde guztietatik dekogu presiño unibertsitatera joateko, eta ikasketa jakin batzuk aukeratzeko. Eta horrek eragiten deu, gazte askok gogoko ez deki esan ikasketak astea. Oinarri horregaz, bi gauza gertatu aldirez. Ikasketa aldatzea unibertsitatean bertan jarraituta, edo unibertsitatea iztea. Azken hori egin behar izan zeuen olatzek.
Bueno, bani olatzenaz, 20 urte dekotez eta 2018 urtean hasin neban ingenieritza biomedikoa Mondragon Unibertsitatean. Bi urte zibilin nintzen karreran eta gero utzi neban azkenien. Eta, bueno, gaur egun nabilik esten ortoprotesikako goi mailako ziklo bat Urola Garaiko Lanbide Eskolan. Eta, bueno, ba, nik unibertsitatean esperientzia bizi nebal lehenengoz nire aiztan kasuagaz, berako bai hasi ebala karrera bat eta azkenien utzi eban, baina, bueno, gertu-gertutik nik usteot lehenengo kontaktu edo izen zala, ba, laugarren DBH bukaeran, ja batxillergoan sartzekotan, azkenien erabaki behar zen duelako ze modalitate aukeratu, eta nik beti pentsa izan eban bertan aukeratzen bilela, sala gero etorkizunean zei ikesi gure eban arabera, eta etorkizunean ikestean niretzako zan unibertsitatera jutea. Ba, nik uste pentsetan ebalako sala ikasketarik gorenena edo prestigio kontua ez dakit. Baina, bueno, modalitatea aukeratu eta aurrera. Egia esan niken eban gehiagi pentsau, kontsideraten ebalako osala biderik zuzena. DBH batxillergo unibertsitatea. Bai egia dala, azken momentu baten, selektibitate ostean planteo egin ebala iago imaiako ziklo bat ikesi edo unibertsitatera jun. Azken nien eneban nire burua prestikusten olako ikasketa maila baterako. Eta, bueno, azken nien behartu egin nintzen, behartu egin eban nire burue, kontsideraten ebalako etorkizun hobea okingo nebala unibertsitatera, bueno, ba, bai, karrera bat ikesi ondoren. Egia da bai, enebala berez nire familia artetik, lagun artetik, inongo presiñorik jaso unira jutera erabaki nebanean. Izen zan gehau nire aukera. Baina bai, eukin neban ez zuzeneko presio bat, baina nik pentsetan neban unibertsitatea usteko momentuen, azkenien bastakit dezepsiño bat izango zala bai nire inguruantzako, bai nire familiantzako eta bai niretzako baita. Porrot modun ikusi neban unibertsitatea ustea. Unibertsitateak, aber, esperientzia bat izenda, baina niri geuza txarrasko ekarri ostez, psikologikoki batez be. Antziedadera zoitzelak eukine basan, ikasketa, bueno, ikasten milen mitartien, utxe egite sentsazioan eukon enebalnean lortzen gainditzea edo nota onak ataratea edo dana dalakoa. Eta azkenien nire burue gutxietzi egin neban pilo-pilo bat. Bi urtetan zehar asko matxaka egin nintzen, ikusten nebalako nik enebala gainditzen, edo gainditzen nebala kostata, edo lankarga gehiagizala niretzako enegongola prest, edo enebala hori jasan gure, eta niretzako hori zan porrote egitea. Tarduen, ba, asko matxako egiten nintzen. Bueno, asko matxako egiten eban nire burue. Unibertsitatean egon nintzen bitartean, eukine basan, ba hori, antxidadea arazo itzelak, utxe egite sentsazio itzela bebai, eta erabakin eban laguntza psikologikoa eukitea. Eta laguntza psikologiko horretaz baliatu nintzen bebai, erabaki finala hartzeko momentuen. Pentsau ostean ni kontsideratzen dute 18 urtegaz barriro bertan egongo banitz, egoera berdinen egongo banitz, goimaiako ziklotik joango nintzala. Ze nik uste dut heldutasun mailak exigitzen jakun heldutasun maila bai unibertsitatera joateko momentuen ez. 17 urte dekozuz, 18 bete, eta hile batzutan pasaten zara institutotik unire. Beste mundu bat, beste nivel bat, beste exigentzi mai bat, beste espektatiba batzuk. Eta eskatzen da, heldutasun maila bat derrepente altu egie. Eta gero baita oso normalizauta dau sufritzea, unibertsitatean sufritzea normala dela, ikasketetan sufritzea normala dela. Baina, bueno, nire kasu izen zan asko gustetzen jatala ikesten den bilena arloa, baina erabaki neban nire osasun psikologikoa destakizelan esan, ba, garrantzitsua guazala. Eta bueno, ba, hori zentzan nire esperientzia.
Unibertsitatea amaituta, etapa hori itxita, beste barri betazten da. Berria izena gaitik be ez tana erosoagoa. Unibertsitatean mamuak ez tosku bakean izten behin karrera amaitute bez. Egoera horretan dau Irati.
Ba, niko indala urtebete gutxi bukaunun gradua eta lau urte horietan zehar bai ondiala momentu batzuk unibertsitatea uzteko ideia etorri zaitena burura. Azkenen badarelako presio handiko momentu batzuk lankarga handia dana edo lanak pila egiten zaizkizunen edo motivazioa falta zaizunen edo zu ere zure burukin ez zaudenen ondo. Eta unibertsitatea uzteko ide hori etortzen zaizunen, baskotan kulpa sensazio bat etortzen zaizu burura eta gaizki sentitzen zera zure burukin. Pentsatzen dezulako, esplikazioak eman beharko dituzula zure ingurun, ingurua dezepzioa egingo dezula, edo zure gurasok ere ba, dezepzionau ingo dituzula, esfortzu bat eten nahi dialako zuri karrera ordaintzeko, eta sartzatzeala kulpa espiral baten unibertsitateak beak sortzen dizun presioa dalata, eta hori nik ez dutela inoizuki etxen adibidez presioik ze ikasi o zein erabakitzako garaian, baina bai egia dela oso oso gaztetatik argi ukinula unibertsitatea joango nintzala edo joan nahi nula, naiz eta igual oraindikan argi ez ukitzea azki ze ikasiko nun, baina unibertsitatea joango nintzala ba argi naukan. Eta nik uste dut hau modu inkontziente baten inguruk sartzen dizun zehoze aldala izan, lotu izan dalako eta oraindikan lotzen jarraitzen dalako nik uste dut unibertsitatea ba, lan honeta duin bat izateko pasabar dezu nolabaiteko prozesu gisa ez, ba, eta pentsatzen dezula ba, saiatzen bazea, ikasten badezu eta esfortzatzen bazea, ba, zure ametxitako lan hori izateko aukera aukiko dezula, eta gero konturatzen zea, ba, hori ez dala, hola. Orduan, ba, esan bezala nik presioik ez nuen uki zein edo ze ikasi aukeratzeko garaian, ba, esan bezala, ba, unibertsitateen ingurun ematen dan idea romantiko horrek begual bai bultza nahuela inkontzienteki bidea aukeratzea. Unibertsitate izan da lan ere bizitzako etapa bat, nun nire bizitzako oso jende garrantzitsua ezagutu deten, eta aktibitate handiko momentu bat izan da, eta asko ikasi deten garai batez, eta askotan unibertsitateko lau paretetatik kanpo. Ta kuriosoa den arren, baita izan da etapa bat, nun bukatzeko gogoan aukan etapa hori, baina aldi beren ez nun bukatzea nahi. Eta nik uste dut, ba, bukatzea nahi nula, bala urte eta gero satura oitezea dako dinamika horretaz, eta bukatzeko gogoa bukezu, baina aldi beren ez nun bukatzea nahi, ez dakizulako hori eta gero zerretorriko dan. Ze azken finean, etapa akademiko hau bukatzeek, ba, bai ematen do nik uste dut bertigo gehiago. Azkenen, batxilergoa bukatzen dezunen, ba, aurrea behirau, eta asko hartzen deun erabakia edo bidea unibertsitatea izanik, ba, erdi zehaztuta daukezu beste zenbait urtetan ikasle izaten jarraituko dezula. Edo lanen ibiliko zehala, baina aldi beren ikasle izaten jarraituko dezula. Baina unibertsitatea bukatzeek, ba, ikasle etapa luze horren bukaera suposau dezake, eta lehendik zeren etorkizunea behirako galdera edo interrogante potoloiek baskoz pixu gehiago hartzen dutela uste den momentu horretan. Eta horrez ezkizu burura, ba, kriston galdera pila, oain zein godet, edo esatezu ze pauso eman behar detuain, edo ukikoet lanik, edo zertan ibiliko naiz, o ukikoet aukera ikasi deten horretan laniteko. Eta azkenen nik uste galdera hoiei erantzuna eman nahien unibertsitatea bukau eta seitun daukezula presio edo nezesidade bat zeo zeiten jarraitzeko, ba, master bat edo lanen ibili eta aldi beren ikasten jarraitu edo lan bat bilau ikasten jarraitzeko aukera izateko, eta hola mila eta mila realidade. Eta nik uste dut ba, aipaudituten zerrenda edo idea hauek erakuste egutela unibertsitatea ez dala saldu ziguten amets edo dana delako hori.
Ikasleei, kasu honetan ikasle euskaldunei, eragik guztietako oztopoak ipintzen dotziez, bide jakin bat jarraitzeko, hortik kanpo oinik ez ipinteko. Ez da ikasleen errue eta erantzukizuna bez, bai ikaslei eragiten dotzie zuzen-zuzenean, eta horregaitik asko diki esateko.
egin klak. Bat, bi, iru, klaketa prest.
Aste honetako klaketan, musika munduko pieza garrantzitsu bati buruz hitz egingo dugu. Produktorei buruz. Norbaitek produzitu behar baitu gure belarritara iristen dena.
Gaur gurekin izango ditugun sortzaileak produktoreak edo beatmakerrak dira, alde batetik Gaizka, Gaz Limbo taldearen produktorea eta bestetik Pula Gizon. Eta haien sortze prozesuaren inguruan ibiliko gara hizketan. Esan beharra dago, fondoan entzungo den musika ere haiek sortutako instrumentalak direla.
Egunon, bikote?
Egunon, bai.
Nola hasi zineten zuek musika sortzen? Edo nola sartu zineten mundu honetan?
Fua, ba, ni 13 urte nituenean edo. Hasieran erosin eban nasteko mai txiki bat, oso kutrea zan, eta mikrokaskar bat, eta horra hasi nintzen rapa egiten hasieran. Eta gero ja denborarekin, ba, material berria erosi, hau generoak aldatu, eta hola hasi zan kontu guztia.
Ba, nire kasun internetetik ibili nintzen edo ze pirateaten, baina topatenan guztiz arroio Diogenes. Da, enuna ez da, FL Studio piratean eban, ez eran, ostia, musiki alba da inetxia. Ba, fua, da, hortxe, ondala urte pilo bat. Da, hori ze, oso bas eskazak etxen, da, urte batzuta, ba, bueno, oso, ze, erdi fundamentoz kurtetan, zizan.
Nolako da zuen sormen prozesua? Hau da, lehenengo bateria finkatzen duzue, gero horren gainean melodiak jarri eta azkenik ahotsak, lehenengo melodia, kasmatu gero bita edo drama edo apur bat kontatu iguzu nolakoa den.
Ba, nizian egunaren arabera, igual. Igual argi badaukat melodia edo... Orokorren nik uste dut azten azela akorde pare batekin, eta behin akordeak izan da, ba, ja melodia egiten dut, akordean mugitu egiten ditut, eta ja bitarekin jarraitzen dut. Mm-hmm. Baina bestela igual, jakin badakitze generotara joko dudan argi eta igual erritmoa buruan daukat eta erritmoarekin astenaz.
Nire kasuan ez dut egiten ez zebez pentsata, oza, egoten az musikin zuten edo holan, pizkate kalentaten az, da pilatot pianillua, hor nota guztieta da desapuntataz, ez dakitze solfeo. Tekla honda batez erretulara ez ez. Azten az edoz ez joten da zoze ondo urte dema dut dezentillua. Baina horren inguruna azten az bateriza edo etxe, lehen beti melodiza.
Bale, ose, askotan musika entzutean okurritzen zaizkizue baseak eta hori ez. Eta orduan, zuek referenteak eta bilatzen dituzuenean, edo ereduren bat bilatzen dituzuenean, produktore espezifikoak bilatzen dituzue, edo gehiago taldeak, musika estiloak, edo nola, non bilatzen dituzue referenteak?
Nik uste dut, depende, entzuten dudan musikan, ez? Ditut nire referenteak. Produktoreetan ez naz fijatzen askotan. Batik bat artistetan, haien estiloetan, eta ba hori, depende ze egin nahi dudan, ez? Edo trapa, edo drilla, reggaetoia.
Ni gehizago produktoreetan egizan. Adibidez, prodizikua, Lian Howlett hori asko entzute hotze, kesto makini da. Gero trapa aldera botez, gero Suicide Boys entzute hot asko. Horko produktori behar oso nahela, raperuetako bat da. Da, gero ja raperan botatoten ean ondala gitzia zina zela, Alchemist eta olakuk entzutotez, oso klasikuak.
Bueno, egia da musika taldeetan bai musika urbanoan gehienetan abeslari edo raperoen izenak aipatzen direla, naiz eta produktoren lana ezinbestekoa izan, ez? Nola ematen duzue ezagutzera zuen edukia edo zabaltzera zuen izena, produktore bezala?
Ba, azken bolada honetan nik zikera egiten duana edo zera da. Derrigortzen dien nire izena jartzera edo eta instrumentalak nik egitera. Lehen igual etortzen ziren etxera, ba, interneteko instrumental batekin, ez, free batekin. Mm-hmm. Eta azken bolada honetan, ba, saiatzen naz nik dena egitera.
Nik taldeko kasuan adibidez, igual txat, oza, ez dut ipintzen, zebez, zatzen nebre taldi da, igual txat jentik zakitzen hor nazen edo ez. Baina saltzeko basik eta izenean, ba, hori tag bat ipintxo bat hasieran. Da hori xe, baina ez dut zat importantzia asko hori pesemoten, hori hau basi neuri da, zateari.
Oso ondo. Bueno, ja pizka bat gaia aldatzeagatik eta zuen sormen prozesuan eta gehiago sartzeagatik, bueno, ez dakit, Irun eta biok adibidez, abestiak egiten ditugu baita, ez? Ta ez dakit, niri adibidez, pues asko gustatzen zait rapean mila estilo daude, gustatzen zait raga, gustatzen zait trapa eta hori, baina bueno, ikuste dut trapa hobeto ematen zaidala eta ni gutxienez, pues hor mugitzen naiz. Non marrasten duzu zuek muga hori? Gustatzen entzutea gustatzen zaizuena eta sortzea gustatzen zaizuenaren artean.
Nik uste dut saiatu sikeran saiatu egiten naz ni hau gustatzen zaidan egiten lehenengo, baina zeo zer desberdina eskatzen badiate, ba egin egiten dut, ez? Azken finean musikaria gara eta musikan ba sormena dago eta ez da interesgarria da beste genero batzuk ukitzea ere.
Ba, ni be hasiera baten estilotanak itzot txakto. Baina bueno, ja amarren dozu zenian txakto ba igual bat erbion dutetan da.
Hori da.
Baina bueno, osea, ez da ez pasata.
Orduan, osea, esan daiteke zaretela normalean estilo bakar batean finkatzen edo yes. Osea, saiatzen zaretela gauza ezberdinak egiten eta hori esaten dena, no? Habilidade hartzen duan zen enean, pues gauza berriagoak egiten.
Hori da, hori da.
Bai, bai.
Aproba eta maitzen joateko, bueno, COVID-arekin argi dago, emanaldi artistikoak asko gutxitu direla. Zertan ibilizarete hilabete hauetan, COVID-a hasi zenetik, ze proiektu daukazue buruan edo zer egin duzue hilabete hauetan?
Hoba, ni batez ere, 2021 garren urtetik, kanala gehiago sartu naz neure kanalean, ez? Hau da, basek egiten, remixak egiten, eta ban hau hainbat proiekturekin, jende ezberdinarekin lanean, ez? Asi que, prinzipioz horretan nabi lanean.
Gu talde modura, COVID-a zidanetik, oza, lehenkoko unetik ongala kantak etzen, kuarentena guztiz ongala kantak etzen, da disko bat atara du, bi EP edo, hone beste disko bat amaitzen gagoz, da bai proiektu barri batzuk endotez neuke ba jente diferentiaz. Bat nago elektronikakua azten, da beste bat rapekua. Ondinoko kantatxu bateaz gabiz, baina, bueno, ikusiko.
Eta non aurkitu dezakegu zuen musika edo nola, non publikatze dituzu zuen lanak?
Ba, Instagramen, pula.gizonen, GZON, eta ba, YouTubeko kanala berdina da, baina puntorik gabe. Pula egizan.
Musikia leku guztietan dago, oza, Spotifyen daurretan danetan, da gero non horrek nahi ba haue deskargateko gratis, be, Bandcampen dauz. Osa, que ez da arazorik, topateko.
Bale, orduan, edo nor zuekin lan egingo nahi izango balu, edo zuekin kontaktatuko balu, ba hori, nahikoa da zuen saretara jotzea, eta...
Hori da.
Eta bertan ez. Bale, ba, besterik gabe, mi esker gurekin egotagatik, eta animo, segi zuen lanarekin.
Mi esker.
Esker hau zuzu bere.
Egin klak.
Kaledorkaiko Ijito elkarteko kideek, gizarte honetan den ijitofobiari buruz hitz egingo digute gaurko kako txartean atalean.
Asteko iritzia, kako txartean.
Ijitofobia ez da berria, baina orain horretaz hitz egitera ausartzen gara. Gauza historikoa da. Ijituei egosten ziguten gaizotasunak zabaltzearen errua, izuri beltza eta orain konfinamenduan COVID-19. Ijituak degradatzea usteko gutxiogotasun kultural eta moralagatik gure gaitasuna galtzea dakar. Ijitufobiak beste edozein arazoen gaitik egingo ez luketen pertsonak betzeko gaitasuna du. Sare sozialetan ikusten da nabarmena ere. Ijituen komunitateari buruzko iruzkin iraingarriak zigorrik gabe geratzen baitira. Bai eta nahita egindako gezurrak zabaltzen dituzte. Egoera isolatuak orokortzen dituzten edo reality show errealitate gisa zabaltzen dituzten komunikabideetan ere. Gure herri osoa erakusteko eta lotzatzeko. Horren aurrean onarpen sozial eta politiko handia dago. Mendeetan zehar herri bat kriminalizatu ondoren eta horrek arrazakeria eta diskriminazioa modu onargarri bihurtu du. Ijitofobia ez da gutxiengo baten arazoa. Diskriminazio etnikoko modu bat da, gure gizarte osoaren arazoa da, eta guztion zeregina izan behar du onartzea, ikusaraztea eta salatzea. Horren guztiaren aurrean, Ijito erkideagoak ez dugula ez baliabiderik ez batasunik izan jasan dugun bidegabekeria honen aurrean defendatzeko. Eta hala ere, herri eta pertsona bezala errezilentzia gaitasun sinestezin bat erakutsi dugu. Behin eta berriz ahazteko gure sustraiak ahaztu gabe. Baina gaur egun, Ijitoen gizarte mugimendua adin nagusikoa da. Eta ahultasun bat dirudien arren, gure anistasun ideologikoa gure indar guneetako bat da. Parlamentu eta udaletan eserlekuak hartzen eraman gaituna. Pandemia baino lehenagotik, Ijito pertsona talde bat, Kaledorkaiko, Sinbromi, Asjiba eta Kera Gipuzkoa erakundeen parte, gero eta konplexuagoa den ijitofobia deituriko errealitate batekin konprometituak, Ijitoan jasatzen dugun diskriminazio mota horren inguruan lan egiteko gogoetari ekin genion. Horregaitik, euskal gizarteak bide horretan lagun gaitzala behar dugu.
Sare sozialetan abildua egin beheko marra klak.
Eduki guztiak klak.eusen.
Klak, hau ez da podcast bat.
Soil.